Ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Mae'r drws ar agor. Dewch i fewn i'r siop siarad. I siarad siop. Gyda a weird open mic. Sorry, mae'n siarad siop. Gyda... Stop. Stop. O dechrau. Helo. Helo a chroeso i'r siop siarad. Dewch i fewn a siaradwch siop. Gyda fi, Mari Beard, a Dua Lipa i fy Shania Twain, a weird open mic tent sydd ar agor tan 5 o gloch o bore i fy Pyramid Stage, a fy Biden, i fy Trump, Meilir Rhys Williams.
Mae hwnna'n gynhwys fawr iawn yr orau eto.
A be, nes i gael y fy chops i rownd y geiriau yna. Nes i rili really drio.
Chwarae teg.
Diolch, Meilir.
A lot o
Achos
gynnwys.
Mae da fi real baby brain ar y funud.
Oes?
Fi, babes, fi fel yn cadw gweud pethau wrong, anghofio geiriau, anghofio pwy ydw i, ble ydw i, beth sy'n ymlaen, you know. Achos, guys, fi'n rhoi genedigaeth yr wythnos hon.
My gosh, mae'n nuts.
Wel, mae'n ddi syl, ond mae hwn yn siŵr fod yn drall yn fori, dy llun, yn yma.
Ynddi?
So fi'n rhoi genedigaeth o ddys yma, guys. So mae'n i weithio chi pa ddwrnod, ydych chi aros i ddyfalu.
Gewch chi fynd i'r siop betio fatha'r Tories.
Os chi moyn. ond mae'n mynd i fod yn ôl yr election, so mi mean, hwnna'n gadael 3 diwrnod i chi i ddyfalu.
Mae'n nuts bod mae'r bleidlais yn mynd i fod yr wythnos yma, dydy?
Ydy. Fi nes i roi fy postal vote i mewn wrth y diwetha.
A fi, a ni'n teimlo'n reit, reit brod yn hyn ac reit bwysig yn cerdded lawr at yr postbox.
I'm performing my civic duty.
Ie, yeah, o'n i'n meddwl dos yna fanfer wedi bod wrth i fi bostio'r amlen. Os di Marin, swnio chi bach yn wahanol i'r arfer?
Oh, sorry, o'n i fod i weid wrth chi, oedd mail yr weith fi weid wrth chi.
Disclaimer.
Fi, basically, mae'r baby brain wedi taro pan o'n i gadael y tŷ yn borth, nes i'n hofio dod a microphone a all of that jazz. So fi yn gwisgo headset go smart. Mae mam yn defnyddio i gyfieithu ar y pryd. A mae gen i feicroffon gwahanol ymlaen ni. So fi swnio bach yn wahanol. Soz, deal with it.
Nes i chwerthu'n gymaint pan nath Mari Dexi fi'n dweud PS dwi'n gwisgo headset gamer.
Mae fe'n edrych o headset gamer.
Nath yr camera ddod ymlaen ac lo and behold oedd hi'n gwisgo headset gamer.
It's quite large.
Oh my god, mae'n briliant. Care fa. So nes ti sôn am Glasto fan'na, ti wedi gwylio Glasto ta?
To be, es i Glasto bob blwyddyn am 10 mlynedd ar hanner y follow years. A sai wedi bod ers ni. A mae gwylio fe yn really, really, really brif o fy nheimladau. Bo fi ddim yna, a ddim yn ei Glastonbury. So fi'n ffeindio fe'n anodd i fod honest ti, i wylio Glastonbury. Ond fi'n meddwl na i drio watch y peth heno, just i drio, ti'n mynd?
Weithiau ni'n cytuno.
Be?
A weithiau ni ddim.
Am be?
Dwi'n balchach efo Glastonbury da. Dwi wrth yma oedd yn gwylio fo ar y soffa, ond swn i'n balchach yn mynd yno.
Ie, yeah, wel ti'n di bod.
Wel, dwi'n meddwl achos bod fi'n 36 o'n hefyd, mae fatha...
Ie, yeah, na...
I know I'm 36,
ti'n
can
di
you
bod,
bear?
Meilir. Sorry, ti ddim wedi bod. So, unless you've been there and you've done it, you will never know.
Ond dwi ti'n meddwl bod oedd i'n newid ers pan fydda ti yno? Ydw i'n mynd yn edrych ar fwy fydd?
Wel, be fi'n meddwl sy'n wahanol yw mae'r acts yn lot fwy mainstream pop, sydd yn ffain, ond nath y ddechrau fel... Fi'n gweud hyn, nes i wylio Tom Jones ar ben fy hun, gallai dweud, yn pissed ar camping chair, chos oedd neb mae'n dod â fi, a fi'n sefyll ar ben fy hun yn pissed, yn mynd,
my...
it's not unusual! Fel absolute disgusting person in the 20s, yn meddwl bod fi'n fi fawr. A nes i watch James Brown. So, fi wedi watch a lot o pethau eitha mainstream, ond, so fi'n meddwl bod y crowd yn edrych, maen nhw'n edrych yn wahanol i pan o'n i yna, ond so basically bagiau chwaen a rap boys oedd yna pan o'n i yna. Nawr mae'n edrych o bod yna Love Islanders ar bob cornel.
Ti'n meddwl, mae'n lot o bobl ar TikTok ar y funud yn rhannu straeon nhw'n cyrraedd ac yn ciwio ac yn cyrraedd i fewn. Ac mae mawredd y lle, mae'n dychryn fi. Ac dwi yn licio, dwi'n hen beth bach gwantan ydw i, felly dwi'n licio
Oh my
gwybod lle mae'r
God.
toilet, dwi'n gwybod lle mae'n, dwi eisiau gwybod lle mae'n dap dŵr oer.
Ie, ond mae'n fawr, ond so basically, mae wastad wedi bod yr un peth bod rhaid ti gerdded am yn hir iawn, rhaid ni gerdded am oriau. Mae fe yn awful, I'm not going to lie, mae'r cyrraedd bit yna yn awful. Ond pan ti yna, mae e mor fawr, mae'r facilities, mae yna doilet a mae yna ddŵr yn mynd i fod yn agos i ti ble bynnag wyt ti, essentially. Ti ddim yn mynd i
Okay.
fod yn cerdded am ages am toilet, cerdded am ages am ddŵr. Ti'n gwybod ble wyt ti, pan ti yn dy campsite bach di, ti'n yn dy ochr dylecyn bach di.
Okay, dwi'n teimlo'n well rwan am y peth.
A, okay, good. Ond, apparently mae rhywbeth fel yr ail dref mwyaf yn y South West pan mae fe arno. Dwi eisiau am ddeng mlynedd, fel fi wedi gweud, a nes i'n gweld e gyd. Mae e mor fawr. Mae'n amazing, mi fydd.
Ti'n gwybod beth o'n i'n neud ydy pe tawn i'n
Go.
mynd ydy unai, ond mae hyn eto'n cheatio, fatha dwi'n teimlo sef bobl yn beirniadu fi yn beidio gwneud glaswn iawn pe tawn i'n talu lot o bres yn di aros yn un o'r yurts neu'n rhywbeth.
Na, bys hwnna'n ffain. Bys y ni yn.
So ti'n gadael
Bys y
i
ni'n
fi?
beirniadau ti.
Ie.
Ond,
A swn i'n derbyn y
na, bys hwnna'n
feirniadau.
ffain.
Och, nes i sbio ond a ni'n
So
disgwyl
dal
rhywbeth
ati
yn nhw'n.
dragio dy stuff mewn, no?
Na, dwi ti ddim.
Ti ddim. Ia, mae'n
Dwi di sbio
ddrud,
fewn ddefa.
cofia.
Mae'n 2500.
Oh! Oh, ond y peth yw, dyma'r peth arall am Glastonbury. Mae fe'n prohibitively expensive.
Ond dyma, dyna swn i'n pan swn i'n troi'n 40, swn i'n neud o adeg yna. Ti'n dweud fel
Blynyddoedd, 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 blynyddoedd i ffwrdd.
mae yn edrych na
Mae
achos
gofio, mae hwnna fel basically fel another timeline. Dyna beth yn mynd i ddigwydd i ti.
na, mae mor bell i ffwr.
Mae mor bell i ffwrdd,
Nor if
slash.
my aesthetician's got
Slash.
something to do with
I will never look 40.
I will never
You'll
age.
never clock me.
I'll never move again. Freeze me.
Breathe me, bitch.
Os ydych chi beth yn gwybod os dwi'n mwynhau yn hyn gwastad neu beidio, ond yn edrych na priodi neu tha, cael
Da,
ser,
fyna dda.
os dwi ddim yn priodi, yna bod y pres yna yn mynd ar gyfer fy mhemlwyddi a...
I Glastonbury.
Wel, rhywbeth fel dyna'r unig reswm fyswn i'n mynd atha, ar gyfer
Okay,
wneud o'n iawn.
gweld.
Achos ti'n cael, mae'n efar yno, ti'n cael
Ie.
brecwas, mae'n dent gwneud hyn yn barod. Swn i'n greu hynna.
Fine. Ond y peth yw, da, do it. Os ti'n cli ffordd i wneud, y gwna fe pam bys y ti ddim.
A ddim bod fi'n gallu fforddio
Ond,
wneud o. Be dwi'n
na,
dweud? Sa fe'n
well,
gorfod bod yna achlysur andros o dda amser.
bysau. A bysau ni'n dod efo ti, obviously.
Be swn i'n ddeud wrth bawb? Sorry, go on.
Ond, a fi'n meddwl bod rhaid ti fod yn dy 20s i wneud yr experience bag chwain,
Oh.
cysgu. A ges i nath y rwyddo mewn y tent y ganol y nos a dwy'n stwffi.
Sorry, be?
Rwy'n dwi'n mewn y ganol y nos, dwy'n stwffi, dwy'n ffôn, modrwy, arian, lwcus. Lwcus fi, mae da fi top tip ar gyfer festivals. Gwnaethon bod chi'n rhoi loads o wahanol bits o arian mewn socks ar hyd y lle. Ond anyway, a nath nhw ddwy na and they was gone. A dyna'r blwyddyn olau es i, o'n i fel, mae hwn wedi newid. Mae'r vibe yma wedi newid.
Sorry, wel, os o'n i'n gwybod fan
Ai'n
rhywbeth.
blwyddyn, nath i fod y glaw mor awful. Nath yn tent ni just, basically, beth yw'r gair, leicio i'r pwynt ble o'n i fel efo socks a jumpers yn trio socio fel lan achos it was rushing in. A oedd y pobol, hwnna oedd y llun blwyddyn pan rhywun efo canŵ yn mynd lawr y thing. Ond
Dwi'n cofio gweld y
oedd
lluniau
yn
yna.
amazing ddo mewn. Ond, bys ni ddim yn meddwl bod yn amazing nawr. Ond
Swn i'n mynd...
o'n i'n meddwl bod yn amazing pan o'n i'n 24.
Ie, na, dwi'n dall. Yr un peth, dwi wedi bod i Greenman cwbl weithiau, sydd yn
Oh.
tiny gymaru efo Glastonbury, dwi'n gwybod
Sorry,
hynna, ond...
Green Manor.
Ond mae hynna'n ddigon i fi, ac oedd tro dwythau eisiau Greenman iawn, o'n i ddweud adeg yna, o'n i di manage o sgrowndio artist camping oedd i ar fy
I
mrawd, dwi'n meddwl
see.
oedd yn chwarae yna, ac o'n i dweud, oh my gosh, ac er bod e flippin artist carpac iawn, nath y steward ma ddim dallt yn iawn, gyrru fi i'r cae pella 1111 i barcio. Oedd hi'n tresio bwrw glaw. Dyma fi'n llogi'r troli, cerdded a deud yn ffrindu, na, dos di'n dy flaen, aros ti fan hyn, sy'n pwyntio'r ddau ni lychyn, na i neud o, neu dau
Ti'n
drip
idiot.
yn y glaw, nes o'n i'n lyb at fy nghroen, a nes i gyrraedd, a nes i bron yn mynd, o'n i mor agos i droi nôl a mynd i'r car a dreifio hwnna.
Honest, o ti'n fach nes i aros, na ti?
Na.
Meilir, rhaid gweud, calm down. Calm down, nes ti gael good time yn Green Man.
Hwn oedd y trol, dwi'n cofio deud y tro hwnna, si dweud hwn di'r trola dwi'n neud hyn. Dwi'n berson sy'n licio'n luxuries, dwi'n licio, gwybod lle mae'n, dwi eisiau toilet glan, dwi eisiau shower, dwi eisiau gwely call. Dwi wedi cyrraedd yr oedran ewan.
Yr oedran na, fi'n hun a shade older than you. A sy'n ni, I mean, dim efo'r plant. Plant. Sy'n ni, dim pam i feichiog.
Yeah.
Ond, give me 2 years. And, oh baby.
Fyddi di'n ôl. Fi'n ma fyddi cyrraedd yr oedran yna, dwi jyst di cyrraedd y pwynt yna lle dwi'n meddwl, dwi di wneud yna.
Sorry. Meilir.
Okay,
fi mor sorry. Hwn yw un o'r pethau mwyaf rwyd fi di wneud ar y podcast.
Pan fe nes di?
Nes i edrych ar y ffôn i ymeiliad.
Yeah.
A fi di gweith meilir y barod. Fi'n yn gwybod os chi'n gwybod, a fi'n meddwl bod fi'n cursed. Fi wedi gweithio chi am y cursed.
Do, do, ti wedi sôn, do.
So fi'n meddwl bod fi'n cursed, right?
Dwi'n meddwl bod hwn yn stori... Oedd hwn ddim y stori ar y Queens, ddo?
Wel, os chi'n mynd gwybod mwy, ewch ar yn highlights Instagram i.
Ie. Yeah.
A
mae werth ddo. Mae o werth ddo.
Mae popeth wedi mynd yn wrong ers i fi fynd i Boss Castle Witches Museum a wneud hwyl am ben y displays yna. Fi jyst yn gweud mae pethau wedi mynd yn wrong yn y mwynt i ers ni. A fi sy'n mynd roi genedigaeth os yma. So ni fel, jyst yn mynd i edrych i weld fan tywe i gael gwared o curse ar-lein. Right? 150 quid, nath rhywun quotio i fi, rhywun quotio, fi ddim yn gweud quotio, nes i fynd ar Reddit to mynd how much is it to get rid of a curse, nath rhywun £150, and i fel, I mean, it's good odds.
That's a bad curse.
That is a bad curse. So nes i fynd ar Etsy wrth os yma, a nes i weld, oh, £5, get rid of a curse.
When it click, amateur witch.
Click buy now. Click my Apple Pay.
That's going straight in my basket.
That's going straight in my basket. A fi newid gael neges gan y person a nawr fi'n poen mi.
Be maen nhw ti ddeud?
Maen nhw'n gweud, you have amazing potential waiting to be unlocked. Your aura exhibits a vibrant blend of colours. So I'm fel, oh, it was just a hook to get me in. Mae hefyd wedi dan fod lot o negeseuon i fi. A mae hi yn wedi danfod, mae hi basically is telling me all of her services. A fi fel, well, fi jyst angen i ti falle cael gwared o'r curse yma.
Just gwneud curse £5 i ddechrau, then let's see how we go.
Then let's see how we go, okay? Maybe if that works, then maybe we'll see where we are, okay?
Yeah.
Lyra?
Falle gymryd ni ryw fendydd fach.
Falle neu bod ni canoll gan ti.
Lush. Bach o sage.
Love.
Love.
Love. Os fi angen sage, dwi'n dod at y tŷ, oce?
Ac i di fendithio fe fod y ddŵr
hyd o. A mi fyddai'n talu ti.
£5.
Ond, let's see how this week goes, shall we?
£5 per service, please.
So sorry, pawb, os fi'n cael fy double cursio, a mae'r Tories yn aros mewn at... Am bai fi. Dim bai fi yw a bai Lyra. So sorry, fi mor sorry, Meilir. Oedd hwnna'n really unprofessional.
Na, dim yn gwbl.
A nes i just weld your aura. A ni fel, uh-oh.
Dwi falch yn gwybod hwnna. A ti'n meddwl, falle bod hon yn wythnos sy'n torri ar bob dim ar ei... O ystyried bod yr etholiad ar ei ffordd. A
babi.
Bod gennym ni fabi newydd yn dod i'r byd. Ac ti wan di talu 5 pint ar Etsy a gwared o felly.
Exactly. So fi'n... I mean...
Mae'n ma ddalen newydd ar fi'n troi, swn i ddweud. Ond os gais fynd yn ôl yn sydyn da, at Glasto.
Sorry, fi'n mor sorry.
Na, dwi nes i fwynhau
yr
interjection na, nes i fwynhau yn fawr iawn. Ac wrach, byddai'n gofyn i ti ar y manylion naira i fi, ac wrach na i drio gwasanaeth gwahanol. Ano ni adael chi wybod sy'n mynd. Mynd. Ac ydy fi gyda curs wedyn.
Oh. Oh my god, transferred.
Nes i wylio, dwi'n newid wylio Shania Twain hynna ar Glastonbury.
Oedd hi fod yn arno'r ceffil? Nath hi ddod arno'r ceffil?
Wel, nath hi ddod ar y ceffil, ond nath hi ddod ar... Mae siw beth yr animal rights ti dweud na, pa i ddweud yna.
Yr animal rights.
Oedd hi wedi cael ei amgylchynu gan Mary Lloyds. genuine, fatha penne plastig, rhywbeth oedd nhw, ond penne
O,
ceffylau
sorry.
a'r ffyn yn uchel yn yr awydd efo
Beth?
rhubanau a clychau. Ie,
Hi,
Mari Lwyd.
Shania Twain.
Ie, dwi'n meddwl bod hi'n gwybod o
Man, I
Mari
feel like
Lwyd
a
oedd nhw.
woman.
Ie.
I ba gan oedd hi'n canu?
Un o'r caneuon enwog ddoth hi'n mlaen yn canu. Oh, probably honna. Ie, Man, I Feel Like a Woman.
A
A
gyda Mari Lloyd yn tow.
wel, anna te wyth yn nhw, a wna'n amgylchynu hi, a wedi dod hi allan o'i canol nhw.
Mae hwnna'n absolutely
Mae'n
hilarious.
neud sens bod hi fod i ddod ar geffyl, achos oedd yr ffaith bod hi jyst yn trio cuddio tyl y ffyn mopio yma.
Man, I feel like a woman.
A ti'n gwybod,
Oh.
nid ti wedi gwylio'r Netflix doc arna hi, lle mae'n trafod y ffaith bod hi'n cael llawdriniaeth ar ei llais y falle ar ôl wedi cael
Nach,
Lyme's disease.
mae di newid i llais i yw
Gwyliwch y documentary,
e.
mae'n wych o raglen Ogwen. Ffantastig, yn enwedig os ydych chi'n fan o Shania, ond dyna wedyn, mae'n wych o raglen Ogwen. A dwi wedi bod yn gwylio clips o'n i ar daith o falle'n canu, ac yndi mae ansawdd i llais i wedi newid, ond mae'r perfformiad wedi mynd chydig bach yn viral. Ar y dechrau, ni ffidlan lot efo'i earmolds a yw mic pack. Yn amlwg, ddim cweit yn gallu clywed yn iawn, ac oedd yr microphone. Ond e rhywbeth yn mynd ymlaen, a dwi wedi bod online, ac mae Twitter yn, neu sorry, X yn wenfflam efo sylwadau, fatha, beth sy'n mynd ymlaen.
Sgrifennu ti. Ex yn wenfflam. Oh, beautiful.
Da, diolch yn fawr,
Oh,
token iaith.
beautiful.
A, dwi'n caru Sianai Sven, ond oedd hi hanner curiad tu ôl y band drwy'r holl beth,
Na,
ac oedd
gof.
hi'n swnio fatha drunk pub singer.
Okay, na wylio fe,
Please,
na wylio fe.
please, just, ti'n mwyn dangos gwylio 5 munud a ddim yn gwybod, oh, okay.
Oedd hi'n y legend spot yn oedd hi yn y pnawn, siwr o fod.
Oedd, a dwi'n caru hi, a dwi'n gwybod bod hi'n hun, a mae llais bobl yn newid, a mae wedi'n mynd drwy lot. Mae just, dwi'n gwybod bod hi'n gallu gwneud y well na hynny, ac efo wan.
Man, I feel like a woman.
Oh,
Oh.
I come on, baby.
Oh.
Oh, gradurus.
Oh,
A
I can't
wedyn,
wait.
ac o'n i'n meddwl, o, rach na'r sain, a wedyn dwi'n meddwl wylio Cyndi Lauper. Ffantastig.
Oh, nes i weld a headline that she disappointed fans.
Why?
Sa'n gwybod.
O, oh, deithio nhw fynd i
Nes i
ganu.
ddim, nes i ddim, nes i, well,
Wei.
na i ddim. Meilir,
Achos...
mae dan i list o, mae dan i list o
Sorry, go
bethau mae
on.
rhaid i ni fynd
So...
trwy ddo. Mae di hwn, mae popeth yn siarad am ddim ar y list, actually. Mae hwn fod yn podcast bach yn fyrrach, actually, achos fi'n gorfod rhoi gyda ti y gyda'r thys yma, a fi wedi blino.
TikTok.
TikTok. Be?
TikTok, de. As in, mae'r cloc yn
Oh,
tician.
o, ni'n meddwl bod ti'n mynd i siarad
Yn
am
yr...
TikTok.
Na, yn yr hen ystyr yn de. Ond, be am i ni siarad am
Tic.
TikTok?
Great.
See what I did there?
Wow, oedd hwnna mor seamless.
Diolch.
Go on te.
Ti di gwylio...
Oh! Oh!
Diolch. Ti di gweld bod... Ayame, ti ti dweud Ayame?
Ayame.
Ayame
A
ac
Yuval.
Yuval wedi cyfarfod. Felly, os nad ydych chi wedi gwylio ar TikTok,
Ydw.
dwi'n siŵr bod chi'n invested on jyst yn gwybod Mari a fi'n siarad amdano fo. Mari fwy na fi. Ond amdano y ddau yma
Stunning.
sydd wedi mynd yn viral ar TikTok am yw perthynas online,
Love
ac maen nhw
triangle.
mond yn rhannu yw fideos os ydy bobl yn codi ddigon arian i nofi teuluoedd i fedru ffoi o Gaza. Mari, take over.
Ond hefyd mae yna fel love story o dan o fe ble mae fe wedi... Os chi'n mynd gwybod, ewch chi'n rando ar hyn podcast sni, okay? Ond mae essentially, mae Yuval wedi bod yn tracio lawr lle mae AI yn y byd. Mae hi wedi bod yn gowdio fo mewn i ffeindio hi. Mae'r tensiwn wedi bod yn rampo lan yn ddiweddar. A mae dyn ni wnaethon nhw ddeud, reit, dyn ni'n cwrdd ar podcast AI, enw'r podcast yw In AI We Trust. A mae'r ddau ohonyn nhw'n cwrdd am y tro cyntaf. Oedden nhw'n cwrdd dydd Iau diwetha. Bore dydd Gwener nes i ddechrau am hanner dydd pedwar achos fi'n feichiog. A ni methu mynd nôl i gysgu.
Yeah.
Nes i watch yr holl beth. O! Nes i watch fe.
Faint, pa mae'r hir di a?
Awr a hanner.
Be?
I loved it. A mae fe'n really weird achos ti ddim yn gwybod, is it a bit? Neu yw e'n go iawn? Ti ddim yn cweith yn siŵr achos mae nhw sort of ar-lein. Ond oedd e'n really compelling i wylio. Oedd yr hanner awr cyntaf, oedden nhw mor awkward gyda'i gilydd.
Right.
A gyda ei amau yn neud sort of jokes, a yw fal yn bod yn eitha sincere, a sort of set, like, laid back. Wedyn maen nhw'n dechrau siarad am y fideos a'u perthynas nhw. A mae sort of pethau'n blurio. Mae fe'n fantastic reality television, basically. Achos ti ddim yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. You can't tell.
Mae'n bizar sut maen nhw wedi cyrraedd y pwynt yma o fod yn neud fatha rhyw joc bach online ar TikTok, dau berson sydd ddim yn nabod ei gilydd, i'r ffaith bod wedi cyrraedd wan un o'r, fel ti dweud, love triangles fwyaf poblogaidd, leni.
Wel, dyna beth maen nhw'n trafod hefyd.
Ac ar ffaith bod nhw hefo gymaint o ddylanwad a pŵer yn gallu achub bywydau bobl wrth wneud y peth gwirion yma o cogio bod mewn love triangle.
Neu ydyn nhw, fel bys y ti'n gweud, cogio,
Be fysa
Meilyn.
ti'n dweud?
Smalio. Wel, fi'n gweud smalio ond pan ddim yn o'n air gog.
Smalio. Ie, yeah, lle...
Jocan.
Jocan.
Neu ydyn nhw'n gweud celwydd.
Falsio. Be fysa ti'n dweud o? Be fysa rhywun yn y
Smalio.
de yn dweud? Ti'n jocan.
Answer, ti'n jocan.
Ie?
Answers on a postcard,
Yeah,
pawb.
this on a postcard. Sorry.
Achos fi'n west, fi'n mid-west, actually, fi ddim yn de.
Ti'n nad atgoffa fi'n de, ac yn y Aberystwyth, rhywun eisiau gyfarfod yn gwaith wrth y swytha achos maen nhw'n rhan o gynhyrchiad arall. Dwi ddim wedi cael gyhoeddi eto, so wna i ddim deud be.
Oh, be?
Un o'n arwyr i yn y byd perfformio, nes i gerdded fewn, o'n i wedi bod yn gweithio yn y rownd yn Arian Llangefni, yn y studios mawr yna, ac studios mawr lush newydd cael ei ddweud, ac
Glamorous.
glamorous.
Glamorous,
Wel,
glamorous.
oedd pawb oedd arna yn un stiwdio, o'n i bron yn mynd fewn i wrando, oedd yn un stiwdio rownd yr own drws nesa, ac yn yr cefn,
Oh.
yn defnyddio'r un adnoddau, oedd y cynhyrchiad arall yma,
Beth
gan
yw'r
Rondon.
cynhyrchiad?
Wel, dwi'n cofio beth dwi'n gwybod beth enw fo, ond dwi'n siŵr dod i cael ei gyhoeddi eto, falle, so dwi'n cael ddeud.
A ti'n mynd i weithio fi?
Falle, nid ydych ti wedyn.
Cyll.
Ac oedd, so eisiau fewn i'r cabin, neu i'r swyddfeydd colur, a jyst i dynnu'n holur a siarad efo'r cynllunwyr colur. A pwy yn y sefyll na, yn amlwg wedi gorffen ffilmio ac yn gadael, ond un o fy arwyr actio, sef Beth Robert, a.k.a. Judith o Compassionate, a.k.a. Fiona, ddi ar... Ddi ar gyda'n Fiona, ddi ar Pobl Cwm na ge. Oh, beth enw ar Pobl Cwm?
Sorry, Meilyn, fi ddim yn gwybod pwy yw hwn.
So, oedd hi'n chwarae un o'r lesbians cynta
Oh!
ar soaps. Beth Robert, pobol cwm. Fiona, partner hi. So,
Ie, fi
let's have a
cofio
look.
Fiona'n iawn. Mae gen i gwallt sleek brown, yw mae'n gweud, y person yma.
Beth Robert?
Ie.
Oes. Oedd hi'n chwarae yn de. Lisa.
Bum,
Oedd hi'n chwarae
bum,
Lisa.
bum, bum, oh, cohi, fi'n cofio hi. Mae hi yn
Gorgeous.
amazing.
That's a chiseled ac Mari, o'n i di blino, oedd i'n ddydd Gwener, a ti'n byddai'n eisiau. So fel arfer, sef ti di mynd...
Nes ti ddim gwybod beth i gweud a gweud, sorry, dwi'n methu siarad, ti'n mor
Ers
hot.
i hwnna ddod i fyny, mae gymaint o interviews dwi wedi gweld lle mae pobl yn mynd, oh my god, sorry, you're so hard. Kelly Clarkson yn deud wrth, beth yna'r boi sy'n nath chwarae Elvis?
Oh, yeah, nes ti ddanfod hwnna i fi, ond dwi ddim yn mynd,
And dwi'n
I'm
mynd, my
sorry,
god, you're so
I'm
hard,
so
stop being so
sorry.
hard.
Dwi ddim yn mynd, I'm sorry, I don't know what to do or say because you're so hot that
Ie, yeah, ond ydy
I'm
galw rhywun yn
melting.
hot ddim yn awful o beth na di. So, anyway.
Well.
Anyway, nes i'n galw Beth Roberts yn hot. Be nes i? Nes i'n mynd, helo, nes i gwerth chi meilir rhywbeth gyda llaw. Be nes i? Oedd rhoi, nes i fynd, I did a gay gasp. Nes i ddel fy nwylaw dros fy ngwyneb. A nath i sbio a gwenu yna fi. A nes i fynd, sorry, dwi mor sorry, un o arwyr actio fi. Ac o'n i'n sincere, but it was a bit cringe, ac oedd merch y coler yn giglo. Oedd o'n eisiau dweud, sorry, dwi'n gwybod beth i ddweud, dwi'n just yn un o, dych chi'n yn arwyr actio fi, love you.
Bye.
A nes i ofyn,
See ya.
gair o'i hug i ti, a nes i fynd cei.
Oh, na
And she was
neis.
lush, ac dwi dal ddim dros efo.
Oh, na neis,
So yeah,
Meilir.
big up Beth Robert.
Big up, Beth Roberts.
Anyway. A mae hi'n dod Aberystwyth, a dyna beth ni'n dweud.
All
Ond
right.
mae hi wastad wedi gwneud acenion unai Sir Gâr neu fwy Bro Morgannwg ffynna. A oedd hi'n... Mae hi'n dod Aberystwyth.
Oh,
So oedd acen i fatha
well, na fe
NTE.
etwald. Na fe etwald.
Yeah.
Ni'n We get around.
Yeah, bobl talentog iawn.
Sôn am Aberystwyth.
Yeah.
Nes i fynd yn fwyd y dyrnod y blaen yn Aberystwyth. Eto, recommendation arall i chi, guys. Fi wedi gweud Medina digon o weithiau. Es i'r lle yma. Ti'n gwybod pwy yw Jay Rayner? Ti'n gwybod, mae fe mynd ar MasterChef a mae fe fel yn
Adolygydd
huge food...
bwytai.
Yeah, huge food critic. Nath e
Cretac.
fynd... Cretac! Nath e fynd i... Nath e fynd i lle'r enw Arabic Flavours yn Aberystwyth. Nes i... Nes i... Oh my god. Mae wedi mynd i Aberystwyth a mae wedi sgwennu amdano fe. Phrasing it to high heaven. Is he a chain yna am one of our last hurrahs cyn mae'r babi newydd yn dod. Oh my gosh. Mae'r
Oh
bwyd.
my
Oh my
God.
gosh. Mae'r bwyd yn amazing.
Ydy
Honestly,
a.
so recommendation oedd i wrtho fi. Os chi yn Aberystwyth, chi eisiau mynd am... O, pardon me. Dim part oedd hwnna, y gader. Wnaeth chi glywed e? Na.
Ddim
Okay.
rili. Really. Ond
Okay.
be nes ti gael? Be sy ti'n
Wel,
argymell?
o, be ges i? Ddim yn cofio nawr. Be ges i ddechrau? Be ges i ddechrau? Wel, ges i chicken shawarma fel main, efo tatws, yn cofio beth oedd enw tatws, ond tatws lush, basically.
Lush tatoes.
A gath chicken biryani, ond dyw e ddim,
Ooh.
oedd e ddim fel Indian. Mae'n
Yeah.
cael ei redeg gan, dwi'n meddwl bod hi'n dod o Syria, a
Right.
just hi yw e yn y gegin ar ben ei hunan. Ond oedd y bwyd, yn, honestly, bwyd mwy o blasus fi wedi cael ers ages.
Gawn ni fynd?
Oh, sorry, this is just colling the phone i.
Gawn ni fynd pan mae ti, pan mae'r babi di cyrraedd ac yn y ti di cael amser i ddod at dy hun?
Yr unig broblem oedd yr waitress yn edrych yn absolutely terrified bob tro oedd hi'n dod draw. A oedd yn edrych fel un noson cyntaf hi, achos oedd hi'n ordro, oedd hi'n edrych be oedd hi'n fel, can you point to it ar y menu? A word letter for letter yn sgwennu lawr. Bless yma. Ond oedd yn really flasus. So ewch.
Okay, rhwng ar y rhestr, nawn ni ddeud hwnna. Ti'n be, dyn ni'n
Na,
gwneud
mae'n
diwrnod
eisiau
o'n i'n
mwy...
marw.
Na,
Pan
ni'n
dwi'n
mynd
dod
i fod
lawr
cocktails.
dwi'n mynd i ddod lawr yn fuan, dyn ni'n mynd am ginio Medina, dyn ni'n mynd am
Do
super yn
beth, do beth.
Arabic flavour, a wedyn dyn ni'n mynd out on the town.
Watch out, Libertine. We're
Yes!
coming for you. A wedyn ni,
Watch
watch
out,
out,
White
Pia.
Horse. A wedyn Pia. Whoop, whoop.
Whoop, whoop.
Be sydd wedi bod yn ymlaen yn y byd, Mari?
Oh, well, gad i fi weid wrth y ti. Pwy yw Chapel Rowan?
Oh my
Mae hi...
God.
Tro diwethaf wnaeth ni wneud podcast,
Didn't know her.
o'n i ddim wedi clywed am y fenyw yma.
Na, fi'r peth ydy.
Nawr, mae hi bloody bob man.
A dwi'n mor falch bod fi'n cyfarwydd efo'i
Oh, I love
cherddoriaeth Iwan.
her. Mae'n grêt.
Os nad ydych chi'n gwybod pwy ydy hi, mae'n hogan ifanc. Ta bennau, ofyn i Siri fan hyn. Hey Siri, how old is
Oh.
Chapel Rowan? You can talk.
You can talk. Come
Mae
on.
di chwilio am rhywun sy'n gweithio
Chapels.
ysbydd rhywun sydd yn fy ffôn bwc sy'n gweithio ysbydd ac yn lle. Hey Siri, how old is Chapel Rowan?
Oh, sorry. Mae tri ffonio rhywun.
Oh my
Mae'n
God.
tri ffonio rhywun o S4C fi'n abod, actually. Sorry. Sorry, guys. Mae'n rhywun rili really high up yn S4C. Mae'n tri ffonio. Oh, God. Mae'n
Nag
wedi gwneud fi trwy'r amser,
ti'n
honestly.
nabod nhw, dyna pam
Oh,
nes i...
sorry, guys. Mae'n just...
Ti'n
Mae'n
nabod
really
nhw
high
ac...
up. Mae'n really high up yn S4C. Mae'n tri ffonio. Sorry.
Mari, ti'n nabod y person yma, a dyna am maen nhw'n fan o'r podcast. Ryan, shout out i ti.
Shout out i ti.
Age.
Mae Mailer yn defnyddio ei connection i ti i show on off.
Showing off. Mae hi 10 mlynedd yn hyn a fi. How dare she?
Yn hun
26. Sorry, yn
iau.
iau na fi.
O, yma yn hun. Dyna be mae'r doctor yn gweud.
Yeah.
I've got the
Mae
skin of a
actually ddeg mlynedd yn iawn
16
i
year
fi, but
old.
she actually looks 10 years
Actually
older than me.
looks there. A mae hi
Dau
mae hi wedi bod yn bob man a mae hi nath hi wedi nath hi fynd i so mae gen i hi look eitha striking. Mae'n edrych fel drag queen, mae'n gwisgo mewn costumes really elaborate a mae gen i hi top eitha mawr a bold yn does.
Mae'n atgoffa fi o Stevie Nicks mixed efo...
Well, Lady Gaga slightly hefyd.
Yeah, slightly Lady Gaga, ond very Stevie Nicks-y. Mae'n deimlad indie pop iddi, ond...
O, i'r gerddoriaeth, ti'n meddwl?
Yeah, a wedyn o ran, mae'n lesbian a mae
Oopsie!
tîm hi gyd yn... Mae nhw gyd yn drag fans neu'n queer artist i hunain. Ac fel oedd hi ar Jimmy Kimmel oedd hi?
Nage, beth yw enw'r boi
Jimmy
na?
Fallon?
Fallon, yfa? Ie, yeah, Fallon.
A nath,
Oh,
achos
my
nath o ddeud,
goodness.
I loved what you said, a be di enw'r
I'm your
gwyliau?
favourite artist's
Iawn, be di
favourite
enw'r
artist.
festival? Burning Man, ie? Yeah? Fan na.
Burn the man.
Burning Man festival, na bynnag.
Burning man.
Oedd hi wedi dweud ar y llwyfan, I'm your favourite artist, a nath o ddweud, oh, I like what you said then. I think, no, sorry, I stole that from Sasha Colby, who is the last but one recent winner of RuPaul's Drag Race. Nath ddweud, I'm your favourite drag queen. So...
So, on Jimmy Fallon absolutely fell to pieces. Ddim yn gwybod be i wneud gyda hi. A wedyn nath hi, achos oedd hi'n mynd Sasha Colby yn athrwy, a nath pobl yn rodi yn fynd, woo, and well, there are gay people here. A dweud, so dweud, yes. Yes, there are. Ddim yn gwybod be i wneud.
Na.
A
Ac oedd
nath
hi'n
hi
edrych
hef...
fatha alarch o Swan Lake.
Mae'r look sy'n amazing, ond on nes i glywed rhywun yn gweud, neu hi'n gweud falle, nath hi fynd i clwb yn Llundain, i berfformio, a hi ddim yn gwisgo'n elaborate yn ôl o ddat a cael y perfformiad stêl sy'n ganddi hyn, y stêl perfformiad sy'n ganddi rwan. A nath hi weid bod hi wedi cwrdd â rhywun rhan o Crayola, drag queen rhan o Crayola, nath ddeud ddi, honey, you're a drag queen. A'r pwynt yna, nath hwnna newid i bywyd hi, mewn ffordd ble nath hi ddeud bod hi'n gallu explorio, nid yn unig ei persona hi ar y llwyfan a y looks yma, ond hefyd i theimladau queer hi. A
No way.
dyna beth oedd ysgogi hi i fod y person larger than life. Ond, gael i'n gweud, mae'n odd bod hi wedi dod o fi beth i clywed hi i na gyd fi'n clywed am y dan
The
hi.
power of TikTok.
Mae'n
Dwi'n deitha
weird,
chdi.
though. Mae'n
Yndi mae
weird.
o, ac tyd...
Mae'r Jimmy Fallon. Y cyntaf nes i glywed y dan hi oedd pan iddi ar Jimmy Fallon. A ni fel, oh, right, okay.
Dwi'n
Were
darllen...
you?
Di cael cult following, oedd o? The album's commercial breakthrough was largely influenced by Rowan's supporting act Olivia Rodrigo nath ffindio hi. Ddim ffindio hi.
Efe.
Nath e rywun gyflwyno hi Olivia Rodrigo, wedyn oedd hi'n supportio Olivia Rodrigo
Ie,
ag
ond
ers
rhan ni'n gwybod
hynna.
un can o ganddi hi. Yr un am pan mae'n gyrru rownd yn edrych am ei ex i'n rhywbeth.
Ie, dim rhywbeth oedd e vampire neu rhywbeth.
Looking around for my
Da ni
ex.
mor, Mari, da ni mor hen, ond dwi mor falch bod fi dod ar draws cerddoriaeth Chapel Rowan, achos mae'n amazing. Wir yn eddol, dwi wrth y modd. I told you
O, o, coni,
so!
coni. O.
Here's we go,
Nath
musical
neb ofyn
interlude.
amdano fe, nath
I
neb ofyn amdano
told
fe,
you
ond dyma ni. O,
so!
na ti wyneb. O, neb ofyn amdano fe, ond
Oh, dim
diolch am hwnna.
biws. Honestly,
O,
awch i wrando. Enw album mi ydy The Rise and Fall of a Midwest Princess. Ac fel mae'n dweud, oedd Jimmy, be bynnag di enw fo'n gofyn fi, so how did it feel to be successful? A mae'n dweud, yeah, it feels right. I've been working at this for a long time. I've dropped out once. I've been dropped by record labels. This doesn't happen overnight. And yeah, it feels right that I was right all along.
I was right all along.
I was right all along. A dwi'n lyfio'r hyder net. Mae'n dweud drwy, ti'n gwybod, mae'n dweud o fo tongue in cheek. Ond ar yr un pryd, mae'n bach o'r hyder person queer na sydd wedi cael ei nocio lawr loads weithiau. Mae'n, yeah, dwi'n queen. I deserve to be
Mae
here.
hi yn drag queen. Edrych ydy sut mae hi'n perfformio, edrych ydy be mae'n gwisgo a'r confidence yn y persona yma.
Yeah,
Ie,
ac
mae'n greit.
oedd hi'n perfformio mewn gŵyl yn Efrog Newydd yn ddiweddar, a nath hi wisgo fel Statue of Liberty, yn do. Nath hi beintio hi'n
Do,
fatha. Oedd hi'n edrych yn
do.
amazing. A be arall, o'n i'n dweud amdani, looks. No, it's gone.
A, hwyl fawr.
Bye-bye,
Ta-ta.
Chapel.
Person arall dylai fod yn gweud ta-ta yw
Joio hwnna.
JK frickin' Rowling.
Joio'r segwe yna.
Just fuck off. Fi'n really pissed off gyda hi.
Pam, Mari?
Achos mae'n twat. Wel, mae hi yn twat. A mae'r blaid lafur yn wedi gofyn iddi hi ddod mewn i siarad efo nhw am women's rights and trans rights
So ni'n
a...
meddwl cael cyfarfod yn efo nhw. Dwi'n siŵr sy'n lot o bobl trawsryweddol yn licio cael y sgwrs yn efo nhw
Yn
hefyd.
union. Honestly.
Pan ba hon yn cael gwahoddiad
Achos, nath
fatha
hi
bod nhw'n
ddweud,
roddio'r carped allan iddi hi.
Achos oedd hi wedi, the Labour Party have turned their backs on women. Ac ar ôl hynna, nath nhw benderfynu, oh, well, well, i ni gael hi mewn i'r conversation. Mae Keir Starmer wedi gweud bod e yn cytuno bod e... sorry, na, nath e wedi bod e... Sorry. Keir Starmer wedi gwrthod ateb cwestiwn am y ffaith bod y ban yn mynd i ddod mewn ar dysgu am gwahanol rhyweddau yn yr ysgol. So mae fe ddim wedi gweud bod e'n mynd i gadw hynna. Mae fe wedi siarad gyda J.K. Rowling a mae yna pôl wedi dod allan, mae yna 1% o bobl yn gweld hwn fel real problem maen nhw'n really poeni amdano yn yr etholiad yma. A mae'r absolute bullshit yma dal yn ymlaen, yr culture war stupid yma sydd yn meddwl dim byd i ran fwy o bobl. Mae ran fwy o bobl yn byw eu bywydau ac yn... It is not a burning issue, a maen nhw'n neud e yn burning issue achos maen nhw eisiau i bobl trans cael eu persecuto, a mae fe'n really, really fucking gwylltio fi achos fi ddim yn deall pam. Fi ddim yn deall beth yw'r broblem.
Ie. Yeah. Ddos ni ddeun ar y dechrau, ond trigger warning bod ni'n mynd i drafod
yn
ymwch di bach. Felly os... Wel, da ni o blaid yn ddyn. Da ni o blaid hawliau, wel, teg i bawb.
Ydyn.
Felly, ond os ydych chi yn cael eich trigro gan y sgwrs yma, neu ydych chi'n uniaethu fel rhywun trawsrweddol, yna, os ydych chi eisiau sgipio ymlaen rhyw ddau funud, gnewch, da ni yn mynd i drafod yn ymwch chi
a
bach.
Hefyd ni'n caru chi.
A dyn ni'n caru chi gymaint.
Sorry, 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 fynd yn grac, ond fi'n really... Mae fe gwylltio fi, achos fi ddim yn deall pan bod hwn yn issue sy'n cadw dod lan a cadw cael ei fod yn political point, pan dyw e ddim yn political point.
Fel ti'n dweud, dwi'n siŵr bod y rhan fwyaf o bobl i ddechrau ddim yn... Dyn nhw ddim yn ystyried pwy arall sydd yn y tu bach efo nhw, er enghraifft.
Na, yn union. Dyna be fi'n trio gweud.
Yr unig beth mae rhywun eisiau ydy llonydd i fynd i cubicle sydd yn lan.
Yeah.
A bod y toilet ddim yn fudur. So, dyna dyn nhw'r prif bethau ti'n meddwl amdano fe pan ti'n mynd i'r tu bach. Dwi'n gwybod bod fi'n
Yn
siarad
union.
fel dyn cis, a bod hwn am doiledau menywod. Ond dwi wedi gweld lot o gyfwliadau fy menywod yn ddiweddar sydd ynglyn â'r pwnc yma, sydd jyst i ddeud, dwi probably wedi bod mewn toilet nifer o weithiau efo merched traws a dwi ddim wedi sylwi, nac wedi poeni. Yr unig beth dwi'n poeni ydy, o'n i siarad efo ffrindiau fi eithas weithiau sy'n fenywod, ac oedd nhw'n dweud, dwi'm yn poeni am ferched traws yn dod i'r toilet. Dwi'm yn... Oedd nhw'n dweud, mae'n rhai sefydliadau yma gyda gender neutral toilet, ac oedd nhw'n dweud, mae problem fi ydy dyn yn piso. So dynion ses yn pisa'r hyd y set,
Yeah.
gadael y lle'n disgusting, a bod fi'n gyda rhannu'r toilet efo nhw.
Yeah.
So well, oedd nhw'n dweud, so well gen fi rhannu'r toilet efo dynes traws unrhyw ddiwrnod o'r wythnos na hyn.
Achos mae yr fundamental thing yna o bod menyw traws yn fenyw.
Yn dweud, hollol.
Dyna beth yw e.
A bod
a
gen
dyna...
hawl i bawb fod yn saff ac bod efo dignity a... Mae just, a beth sy'n disgusting hyd heddiw ydy rhywbeth sy'n cael ei anghofio a sydd ddim yn cael ei ddeud yn aml ydy. Beth sy'n digwydd yn y sgwrs yma drwy'r adeg ydy, i ddechrau fo, dydy dynion cis neu unrhyw droseddwr rhyw ddim angen gwisgo neu ddim fath angen ymddangos fel menyw i ymosod ar ferched. Mae'r statistics yn hollol echrydus ac ymddychrynllyd. Sorry, eto, dwi'n eisiau trigro bobl, ond just er mwyn basio hwn adre, dyna'r pwynt yma, dydy'r dynion afiach yma sy'n troseddu fel hyn yn erbyn ac yn achosi'r trais yma'n erbyn menywod, dyn nhw ddim angen yr caniatâd yna o ymddwyn neu ymddangos neu pasio fel menyw i wneud hyn. Ac yn ail, mae'r ffaith bod ni'n lymbro bob person trawsrhywyddol yn yr un categori a troseddwyr rhyw yn afiach. Ac bob tro mae rhywun yn mynd fewn i'r sgwrs yma, ddylsech chi gofio hynna. Mae'n atgoffa fi o pan o'n i'n fach ac oedd dynion hoyw a thrawon hoyw yn cael eu galw'n bod mathau bethau achos bod nhw'n cael eu lympio fewn, bod ni fel dynion hoyw yn cael eu lympio fewn i'r un categori a troseddwyr rhyw ac yn fwy penodol, paedophiles. Mae hyn...
Union yr un argument sydd yn cael ei roi ar gyfer pobl traws a pobl hoyw. Pan oedd e'n yn yr 80s a'r 90s, it's exactly the same. Mae history repeating itself. We just, mae fe'n nuts i fi pobl ddim yn gweld e.
Ac ar yr un ein gwynt, wrth gwrs, da ni gant y cant, ac yn amlwg dwi'n rhannu podcast efo menyw sis, yn sefyll efo menywod ac yn credu gant y cant mewn hawliau ag gwarchod hawliau menywod
Yw
a...
gwarchod hawliau menywod ddim yn meddwl bod angen cael i bobl traws cael llai o hawliau.
Na, achos bu ar yr unol daleithiau, honeys, yr unig bobl sy'n saff yn unrhyw fath o'r sgyrsiau mae di dynion stres gwyn, cyfoethog. Os na gyda chi'n yna hynna, chi fydd nesa. Trust me, sbiwch beth sydd wedi digwydd efo Roe vs Wade yn America. Dech chi ddim yn saff, in that sense. Dyn ni gyd yn y sgwrs yma ynda, dyn ni gyd yn, mae'n rhyw ffordd yn minority, os nag dech chi'n ddyn stres gwyn cyfoethog. Felly, we gotta wake up. A dyna ddiwedd.
I'm woke. Hefyd.
Dyna eto?
I'm woke. Fi'n walk. Dwi'n deffro.
Dwi'n falch o glywed.
Dwi'n deffro.
Ie, ac yn yr un pryd pan da chi'n yn sontro'r gair neu, a mae'r byd yma wedi mynd mor walk. Mae ddylwch beth da chi'n neud, please, achos da chi'n swnio'n stupid. Da chi'n swnio'n stupid?
Actually,
mae o, meddyliwch beth... Yn edrych yn defnyddio walk, meddyliwch beth ydych chi'n drio i ddeud.
Ie. Yeah.
Achos, da chi'n
swnio'n
bach... Chi
ddim yn cytuno gyda fi. Na beth yw e.
Ie.
Yeah, anyway.
Dwi ddim yn dallt y pwynt yma, so dwi ddim wedi rhaid y label walk yn yma.
Anyway, Meilir.
Waw.
Mae'n dechrau dod i'r amser yna nawr ble fi mynd i orfod rapo pethau lan mewn munud.
Oh.
Mae da fi heartburn, sa'i wedi cael swper. Mae'n gwybod fynd i gysgu.
A mae gen ti fapi ar y ffordd?
Oh my god.
Ti eisiau fi wneud fatha quick fire round y pethau dwi eisiau ddeud?
Oh, yeah, go.
Eish i Pride Cymru, well, Pride
oh,
Caerdydd
wyth
o
swytha.
Dwi eri, dwi, o'n i mor sioc, dwi wedi bod i sawl Pride de, ond i fod yn ystod y dyddiau, nes i mynd allan, ond i fod yn ystod y dyddiau yn cael cyfarfod pawb sy'n gweithio i'r holl elusennau yma er bydd pobl o'r gymuned LHDTQ+. Ac teuluoedd a ffrindiau, allies, pobl yn dod fyny siarad, oedd o'n mor fendigedig. Ac
aww.
Hefyd Mari, nifer o bobl ddoth ato fi ddeud bod nhw'n gwrando ar y podcast.
Meilir, stop o. Stop o fans.
Dwi a ddifri, nath e llwyth o bobl ddod i ddweud helo.
Oh, hi. O, ti o fi yma?
I know.
Oh.
Ac o'n i'n deud, ti bod, fy rhaid ni gael sabbatical bach am funud.
Yes, yeah, sauce guys. A i'r bitches, shady bitches allan yna, nath ofyn i Meilir bys y ti'n cael replacement. Grandwch ma, right? Grandwch ma, you shady, shady bitches. Back off. Byddai nôl. Okay? I'n fi yw Meilir. Dim i chi. I will be back. He's not getting a replacement. Os mae'n gwybod beth sy'n dda, ydw e. Okay?
Oh my god, terrified. Oh,
back off!
Dwi'n di clipio yn eraill ar Instagram.
Dyle ti. Achos mae angen i bobl o bod.
Okay,
no replacement's gonna happen. We just got Barbie, byddai nôl mewn munud, calm down.
Just fi mari nôl ffos esa.
Byddai nôl mewn
munud. Meilir, whippa mas y microfona, fi'n barod.
Grynda. Mae rhywbeth rhywbeth i weid.
Beth arall, nes i wylio documentary Celine Dion. Os da chi wedi gwylio fo, gydwch chi wybod I Am Celine. In a nutshell, mae o'n ddifur. Mae o'n ofnadwy o dris beth sydd wedi digwydd o ran ei chyflwr hi.
Ie, gen i sy'n cael seizures yn y mi.
O, awful. A maen nhw wedi ffilmio un real time, a mae o'n reit harrowing.
O, oh, god.
Hefyd, be na i ddeud, hefyd, mae gwylio hwn mewn cyd-destun beth sy'n mynd ymlaen yn y byd ar y funud, o ran erchyllderau rhyfel y byd, er enghraifft yr hiladdiad sy'n digwydd yn Palestine, Gaza, codoediad nawr. Mae o yn anodd, yn amlwg ti'n cydymdeimlo hi ar lefel hollol human, bod hi'n dioddau. Hefyd ti'n sbio rhywun sydd efo miliynau ar filiynau ar filiynau o gyfoeth, efo'r doctoriad gorau sy'n eistedd i ochr ei drwy dydd ac yn gallu rhoi bod mathau ofal iddi. Felly, gymaint yma rhywun yn cydymdeimlo efo hi, ti hefyd yn mynd i rhywun sydd efo salwch, mi wyt ti un o'r bobl fwyaf breintiedig yn y byd o ran gallu cael y gofal yna.
Ond, ydy hi'n gweld y fraint yna? Is it...
Mae gen i warehouse anferth efo bob artifact o'i bywyd hi di labelu, ac mae'n gallu fforddio i cadw'r bob gwisg, bob esgid, bob tegan aeth i phlant i chwarae fo.
Dweud, I love what he wedi cadw bobeth.
Mae wedi cadw bob dim.
As in, fair play.
Ond i, mae'n gyfeiriad.
Mae'r ego yn insane.
Beyond.
Fy sy'n i wrth y modd y cael hwnna, rhaid i fi gleir y peth allan y TV wrth y stwetha. A I wish bod fi wedi cadw gymaint o bethau rhaid fi daflu. Wish bod fi warehouse i roi fel, dyma beth mae'n gwisgo yn 2007.
Mae'n edrych fatha Amazon warehouse. Mae'n insane. Ac
gyfer be? Rhaid mewn museum?
Wel, na, mae bob dim di pacio. Bob,
a,
yeah,
pam?
I guess. Wel, achos mae un diwrnod mewn di fod yn werth lot o bres, a yeah, mae'n un o gantorion
yeah.
fwy o prolific
yn amser ni. Loads of stuff. Oedd
oh,
yma
my
Amazon
gosh.
Warehouse of stuff. Dwi'n £2 for sneedion sock.
Well, the children's toys, felly mae'n bizar. Ond mae
oh.
hi'n dweud, mae'n sweet, achos be mae hi'n dweud ydy, mae ti'n gweld gwerth mewn bob dim, mae bob dim yn dal hanes iddi. A nath i just pigo esgyd allan y fox, a gallu mynd, this is a Dior, I wore, some sort of it's too small for me, bla bla bla. A mae hyn yn...
Well, in another life, bys hi'n hoarder.
As in, she is a hoarder.
Well, she is a hoarder, a millionaire hoarder.
Yeah. Ac... Dyna... O, un... Ti eisiau fi orffen ar stori...
Mae'n really rude, sorry.
Na, chod y teg, ti'n
Is he
bych...
just... Oh. Yeah, actually.
Ti'n 9 months pregnant.
In any
gorffen
pregnant.
Ar stori yn barod, sori.
Oh my god, yeah, please. Can we settle mewn?
Nes i glywed yr gan, sôn am divas, a ni'n gwrando'r left, right, up, down, the myth and run around it. Oh, I'll sing it up. Un o gynnyddion Olaf Whitney Houston, heddwch i'w llwch. A ges i fy nhaflun ôl i at mae'n amser i pan ma'n i'n Llundain, dawnsio mewn clwb hoio. Oedd hi'n reit fi.
Cain. Efen.
Mae di mint, oedd enw fo, mae di cael.
Mint.
Ie, yeah, oedd wrth ymyl, oedd wrth ymyl y parc yn ganol Soho. Dwi'n cofio fydd enw'r parc na. Soho Square.
Soho Park.
Let's go with that. A o'n i, oedd eisiau 7 gloch nos, ac oedd y DJ ymlaen, music ymlaen.
Gynnar,
ac oedd
ti'n mas y gynnar?
Well, those were the days, yn dim ari.
Yeah.
Ac dyma'r gan yn ymlaen, ac oedd yn neb ar y danslor, ac o'n i yn ffrindu ffrindi, PJ, yn falch hoff iawn o'r gannau, iawn. Ac dyma fi'n mynd meddwl bod fi yn rhywun, yn mynd allan yn mynd, watcha fi'n cael y lle mae'n effro, cerdd allan ar y dans yma, we'll go left, right, up, down, let me sing it, right around, sing it, oh! Ac o'n i'n chwif am reichio fath o Melly Wint, a pan mae'n mynd, oh, o'n i'n mynd, oedd nwy fy rhaich i'n mynd i fyny, fath o bo fi'n gyfeili yn arweinydd, ac wedyn allan i'r ochr fath o bo fi'n trio cyfeirio awyren. Fel o'n i'n gwneud hyn iawn, Mari, dyma na ddynes yn cyrraedd heibio fi. Dyma fi, dyma mrae chi'n mynd allan o wac yn ei gwyneb, a dyma i'n mynd yn fflio yn ôl yr uchel. Gewch chi chwerthu yn achos oedd y ddynes yn hollol ffain.
Na,
I
love bod ti fel, watch this.
Watch me take somebody out. A gradurres. Oedd hi'n hollol iawn, diolch beth. Ac o'n i'n mortified. A oedd hi'n chwerthin, do'n i ddim, o'n i bron y crio, o'n i'n mor mortified. Ond, embarrassing story.
Ond nes i really fwynhau'r embarrassing story na.
O fi'n meddwl bod fi yn rhywun yn dawnsio ac dyma...
I mean, fi di bod na pan ti dansa, meddwl. Ti yn rhywun pan ti danso.
Wel, dwi'n.
You bring the party. Wel,
yn byd
fi oedd e ti cyn i ti angen cael olew yn dy joint, so fi.
Oh, gysgol. Wel, dwi wedi bod ar TikTok oedd yma, dwi wedi prynu ashwagandha, dwi wedi prynu magnesium a dwi wedi prynu lion's mane. Mae hyn i gyd, bob dim sy'n helpu, un i ti gysgu ac wedi'n helpu brain function, the brain function.
Dwi'n meddwl bod e'n mynd i helpu ti gymaint a mae Lyra yn mynd i helpu fi cael gweld o'r curse ma.
Wel, ar ran pawb sy'n gwrando, dwi ar ran Siarad Siop a Gwrandawyr Queens yn dymuno amser amazing i ti yn ysbyty, Mari.
Oh, diolch yn rili edrych mlaen.
Dyn ni'n mynd i aros i groesawu aelod arall i'n teulu bach, ne?
Oh, guys, dwi'n striglo da enw.
Ddim fi dy co-parent, just rhaid gael chi feddwl.
Oh my gosh, imagine that. That would be so nice.
That would be so cute.
That would be so cute for us. I love
I am
that
Mary
word.
Poppins. Sgyrch chi'n syniad pan mae'r ddad, we?
Oh.
Hyder ynddo.
Wel, ie, yeah, hyder, fe. Fi'n meddwl na, wel, mae Meilir wedi offro dod draw yn barod i fi gael paned a bw a cawod. Bydd e'n dod draw i'r rôl y plant, so I'm taking up him up on that offer, guys.
Wir ond mae rhywbeth dwi wedi cael yngeni yn gallu gwneud. Dwi wedi helpu
Oh
dod o'r
my god, mae
chwaer.
ti so ti
Dwi'n...
roffa ni.
I'm so
So,
humble.
guys, I'm literally, I was born for this.
I can change the nappies. I can do the milkings. As in efo potel, obviously,
I
ddim
don't
efo
think you could
bws.
do
Dwi'n gallu gwneud y
I
byrpio.
could do the milking.
Dwi'n gallu gwneud y ffartio, dda gwyntio nhw.
Ti'n mynd i odro fi,
Setlo.
wyt
Be?
ti? Ti'n mynd i odro fi. I can do the milkings.
Wel, gyd i'n neud y
I'll come
machine
over,
na.
I'll milk you.
Os ti eisiau? Na,
Well,
mae hynny'n mynd yn
na,
weird.
fi'n ie, yeah, diolch.
Diolch.
Wel, diolch yn fawr i ti a rhan pawb, a diolch. Allwch chi gyd jyst rhoi danfon meddyls positif draw ata i wrth yma, os gwelwch yn dda. Fi'n rili really
Bendant.
angen e, achos mewn munud, fi'n mynd i, mae'r byd yn mynd i fod ar dan i fi, achos fi hefyd yn symud tŷ. So,
Felly
as
pawb ar
in,
ôl trin, de? Fel nath Chris Martin yn glasod yn blaen yn cael pawb ar y dwylo yn yr awyr,
beth
yn
yn
de?
neud? Oh,
Nath
God.
oedd o'n reit emosiynol. Nath o gael pawb ar y dwylo yn awyr yn mynd, with everything going on in the world, surely there's so many people in one place, feeling love together and throwing love out into the universe means something.
And
So
na fi
everybody put their
tym...
hands in the air. Iawn, barod, dyn ni'n gwneud yma. Pawb sy'n gwrando,
Ond,
rhoi dwylaw i fyny. Paid
ond
â Mari, paid â
beth wneud ei
tarfu.
fi, rhowch ei Gaza.
A wna'n neud ei
Da i
Gaza ac i
angen...
ti. Dyna ni'n podcast amdano ti, Dion. Mae hwn yn ei gyd-destun.
Ie, fi gwybod yn arwain tîm yn wir, achos mae Chris Martin wedi gweud i wneud i pawb yn Gaza, wedyn
Wel,
fi
dwi
fan
wedi gwneud
hyn.
enwaith, ac mae'n y ffyrdd eraill fwy ymarferol i'r help i Gaza, fatha noddi teuluodd, okay?
Yeah, well,
So,
they've got my luck. They've got my love. Yn
there we
barod, mae
go.
wedi cael e, so tro fi yw'n awr. Okay, come on. Come on, guys,
Dewch
fi angen
dwylach
hwn.
chi'n
Fi
yr
angen
awyr,
hwn. Here we go.
a ni, ar ôl tri, da ni'n mynd i feddwl y Mari a rhoi egni positif, a da ni'n mynd i yrru fe tuag ati.
A fi'n
Barod?
mynd i dderbyn
Un,
yn awr.
dau, tri. Wow. Na
Wow.
fo.
Wow.
Er mwyn torri melltith.
Diolch, guys. Fi actually yn really appreciate fe. Bys ni yn really lucky fe, bys ych chi yn cael llygaid ac yn danfon actual meddwls positif i fi,
Yeah.
please. So hwnna'n meddwl lot. Diolch, guys.
Ac
Be?
diolch hefyd i Seren Llywelyn
Llywelyn, ie,
am
am
brynu
fy
coffi
coffi
ni.
ni.
Diolch
Diolch,
Seren, ti werth y
please.
byd.
Ond ie, yeah, so, well, guys, ni'n mynd gwybod pryd byddwn ni'n ôl.
Ciao for
Mae
now,
ni'n
ydy
mynd
o'n
i chwarae fe wrth i'n clystiau, play by ear, i weld pryd byddwn ni yn dod nôl. Gobeithio byddwn ni'n ôl ddim yn rhy hir off the... Oh, byddwn ni'n siarad, byddwn ni'n gweud. Gobeithio byddwn ddim yn rhy hir os bod chi'n clywed yn lleisiau ni, anyway. Peid eich poeni, mae Meilir ddim yn mynd i'r replace i fi. gobeithio na i, a fi'n rili really mwynhau wneud y podcast yma, a fi'n mynd i gweld eisiau fe wneud y bob wythnos ar wahanol i'n wneud y wythnos diwetha. Fi'n mynd i gael, a mae fel, mae cael y negeseuon off of Instagram a just siarad gyda rhai ohonoch chi yn really, really lovely. So fi yn mynd i golli wneud y podcast, ond byddwn ni'n ôl cyn bo hir addo,
A ti'n bod y ffordd o'r
fi'n mwynhau y gormod i wneud.
dylsyn ni ail ddechrau wneud o, ydy hefyd i ddangos reality, work mom, ydy dwi'n dod lawr, da ni'n rhoi'r microphone ti ymlaen, achos mae gen Mari microphone sy'n fwy ymarferol na i fi, sy'n recordio ddwy ffordd. A efo'r plant, a da ni jyst yn siarad.
Mae hwnna yn swnio fel my own personal hell. Fi ddim eisiau... Mae hwn yn funud bach i fi fy hun, Meilir, i ffwrdd o'r
Teg.
plant.
Teg.
Tw fi ddim eisiau plant yn agos at y microphone yma. Mae dim yr un yma, ond... Na, let's... Wow, chos mae
Mae hwn yn
hwnna'n...
seic... Ydy gwneud amser sacred, yn di?
Byddai'n stressed.
Ie.
Achos... No,
Amser
no.
clymu gwallt i fyny.
Absolutely, yeah, mam mode.
Wel, dwi wedi prynu fan i ti wan, Mari.
Oh my gosh,
Nec fan.
guys, mae'n meddwl yn anfon. So fi ddim yn borth ar y funud fi lawr yn bach yn y gyda'r rhieni. A nath meddwl yn anfon Amazon package i fi. A wedyn o'n ges i e-bost gweud, meddwl sent you a gift. A nes i clicio arno fe i weld beth oedd e. Genuinely meddwl mae'n vibrator o fe. A ni
Yr
fel,
peth ola ti
oh,
eisiau.
so meddwl yn dweud, rhywbeth i ti yn yr ysbyty ag ar ôl. A ni fel, wow.
Too soon.
Wow, na, neck fan o fe. Ond mae hwn, oedd yn fel, mae hwn yn syniad diddorol. O, oh, neck fan yw e, mae'n iawn. Chos mae'n heat wave yn mynd i fod pan mae'r babi'n cyrraedd, wrth
Wel, o'n i'n
gwrs.
perfformio'r record chydig wythnos yn ôl, a si weld rhywun yn gwisgan, ac oedden nhw'n edrych mor gyfforddus, so ddim mor boeth, ac oedden nhw fatha, they were living life.
Oh my gosh.
Living life. And living.
And living and loving.
Ie, yeah, felly dwi wedi prynu'n bach reit cool i chdi, reit nifty i chdi, Mari.
Fi'n really excited to drive mas pan mae'n boeth. Er, fi mwyn am yn ei ddigwydd. Mae'n freezing heddi.
Wel, mae'n heat wave ar y ffordd y bai.
O, oh, bloody, wrth gwrs bod na. Ti'n meddwl bod y babi mae'n mynd i fel dechrau diwedd y byd neu rhywbeth?
Na, dwi'n meddwl na chi beth y byd fydd o.
Ie?
Yep.
Ok, gobeithio.
Hwn fydd y
So,
gwyddonydd fydd o'r holl atebion.
Os mae'r Antichrist yw e, fi yn sori in advance. Gobeithio ddim. Let's put that out there. Anyway. Wel, na ni meilir. Mae'n ddiwedd sesiwn arall.
Grydwch,
O siarad yn y siop. Ond
dyn ni'n mynd ar wyliau. Mae'r siop di cael job a ni'n mynd ar wyliau.
Ie. Ti di ffonio'r stocis, di oed bod dim mwy o sgwrsau i gael.
Do, dyn ni di rhoi pos ar y deliveries.
Dyn ni di rhoi pos ar y deliveries am nawr, oce, okay, good.
Dyn ni'n mynd i Lanzarote.
Lanzarote yw'r llunys i ddewis.
Mae
fanna
pawb yn mynd i'r ysgol pan ddyn mynd ar gwyliau, Salom.
A dyn nhw yn, no, no, wasan yn mynd i
Lanzarote.
Ni di tynnu'r arian allan o'r safe, so peidiwch bodd rhaid mynd i'r cefn os chi yn dod, oce? Mae'r arian di
ddim
mynd.
Gosib sy'n gael am yna.
Dim gosib sy'n gael fyna. Ni di talu'r electric, so bydd e'n cario ymlaen yn tyn bach, ond am nawr, mae'r siwffoedd yn wag, mae'r sgyrsiau gyd wedi i sgyrsio. Ac dyma ni. Ar ddiwedd ein taith, ddim o'n mynd nawr. Ar ddiwedd ein taith. So dyma fi yn cael drws am y trol am sbel bach. O na, mae rai fi droi'r thing. Anyway, tra! Ti'n gweud ta?
Oh, sorry. Tra!